Salomaysizlar. O'zingizning kamchiliklaringizni yig'ib oling. Hamma narsada mukammal ekaningizga bo'lgan da'voingizdan voz keching va o'zingiz haqingizda samimiy bo'ling. Rad etilish va uzrli bo'lib yashash o'rniga o'zingizning shaxsiy ojizligingizni tan oling. Siz ularning ro'yxatini tuzishingiz mumkin. Yangi ahdagi buyuk guvohliklar biz sog'lom yashashimiz uchun nima qilishimiz kerakligini tasvirlaydi. Birinchisi, Isoga "Sen barhayot Xudoning o'g'lisan" degan Butrusning guvohligidir. Ikkinchisi, butun olamonga qarata "Erlar, nima uchun bu ishlarni qilyapsizlar? Biz ham sizlarga o'xshagan insonmiz. Sizlar bu soxta tangirlarga topinishdan qaytib, yer, osmon, dengiz va undagi hamma narsani yaratgan barhayot Xudoga iltijo qilinglar. Mana biz sizlarga yetkazayotgan xushxabarimiz shu" degan Pavlusning so'zlari edi. Agar siz Xudodan sizni ishlatishini xohlasangiz, siz Xudo kim ekanligini va o'zingiz kim ekanligingizni bilishingiz kerak. Ko'pgina masihiylar, ayniqsa yetakchilar ikkinchi haqiqatni unutadilar. Biz faqatgina insonlarmiz. Agar siz buni tan olsangiz, Xudo sizni ishlatadi, chunki u sizni sevadi. Ojizligingizga qanoat qiling. Pavlus shunday degan: "Masihning qudrati menda amal qilsin deb yanada ko'proq bajonidil o'z zaifliklarim bilan maqtanaman. Shu sababdan Masih uchun zaifliklarga, ozorlarga, muhtojliklarga, taqib va siquvlarga yo'liqqanimda qanoat hosil qilaman." Bir qarashda bu biror ma'no bildirmaydi. Biz ojizligimizga qanoat hosil qilmasdan ulardan ozod bo'lishni xohlaymiz. Ammo qanoat qilishimiz Xudoning yaxshiligiga bo'lgan iymonimizning tasdig'idir. Buning ma'nosi shunday: "Xudo, sen meni sevasan va men uchun eng yaxshi narsa nima ekanligini bilasan." Pavlus bizga ojizligimizga qanoat qilishimiz uchun bir qancha sabablarni aytib o'tadi. Birinchidan, ular bizni Xudoga tayanishimizga yordam beradi. Xudo uning kamchiligini olib tashlashni rad qilganiga ishora qilib, Pavlus shunday degan: "Shu sababdan Masih uchun zaifliklarga, ozorlarga, muhtojliklarga, taqib va siquvlarga yo'liqqanimda qanoat hosil qilaman. Chunki zaif bo'lsam, qudratim oshar ekan." Qachonki siz ojiz his qilsangiz, Xudo sizga unga tayanishingizga ishora qilyapti. Bizning ojizligimiz manmanlikdan saqlaydi. Ular bizni kamtarin qiladi. Pavlus shunday degan: "Menga kelgan odatdan tashqari ajoyib vahiylardan o'zimni hammadan yuqori tutmasligim va kibrlanib ketmasligim uchun mening badanimda bir nish, meni niqtalayveradigan bir shayton elchisi berildi." Xudo ko'pincha bizning kuchimizga, bizning ojizligimizni ham sherik qilib, qo'yish orqali o'zligimizni tekshirib turadi. Chekaralanish bizni tez yurish va Xudodan oldin yurishimizdan saqlaydi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.